випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії в цій програмі «Не випадково». Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю гостя нашої сьогоднішньої програми отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви, служить на Тернопільщині, одразу на трьох парафіях, в трьох селах. Сухостав, Яблунів, Тудорів. І я рада вітаю вас, Отче, Христос воскрес!
Істинно воскрес! Я дуже радий вас вітати.
Дорогі наші радіослухачі, я хочу зазначити, що отець Іван Держило, священник, сьогодні вперше в ефірі Радіо Марія. Ми ще не чули ні катехіз від отця Івана, ні інших та зустрічей не було на хвилях нашого радіо. Сьогодні вперше. І я хочу також запросити, дорогі слухачі, вас до екранів, хто має таку можливість. Зараз триває відеотрансляція у прямому ефірі нашої програми на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Що ж, я на початку цієї програми, як зазвичай, це, мабуть, може бути зараз і таким маленьким сюрпризом і для нашого гостя, я озвучую 5 фактів. Власне, 5 фактів про того, кого ми запросили. І, ну, це буде таке маленьке одночасно і знайомство коротке з нашим гостем сьогоднішнім. Ну, а вас, отче Іване, я попрошу так підтверджувати, чи є це правда, той чи інший факт про себе. Якщо є якась помилка, то прошу, дайте одразу знати про це, добре?
Спробуємо.
Що ж, почнемо. Перший факт. Отець Іван Держило священницьке свячення отримав 31 серпня 2024 року. Так чи ні?
Дійсно.
Останній день літа. Так, що?
Останній день літа.
Гарно, дякую. Продовжуємо, йдемо далі. Другий факт. Отець Іван має дружину Марію, яка є родом з Гватемали, та трьох діток.
Саме так. Степанко, Яків і Тереск.
Амінь. Добре, поки без помилок. Ну, бо я теж готувалася до сьогоднішнього ефіру трошки. Так, у нас багато буває таких гостей, про яких в інтернеті, ну, не так легко знайти інформацію, тому мені самі цікаво знайомитися. І я зазначаю третій факт. Отець Іван має освіту Львівського національного університету за спеціальністю прикладна математика та інформатика, а також навчався в Папському університеті в Римі.
Так.
Єс. Йдемо далі. Четвертий факт. Будучи свого часу учнем місійної школи в Красилові, багато спілкувався зі школярами про вибір майбутнього та відговорював багатьох поїхати за кордон.
Не з тими школярами.
Як?
Коли я був на місіях, то не з школярами школи християнського життя, про яку в Красилові я зрозумів мова, а саме з школярами молоді, які питався, чим ви, що ви мрієте після школи.
Загальна освітня школа, та яка?
Так. І багато з тих піднімали руки, це ще було до війни, до початку, не то що повномасштабного, це ще до 2014 року, тобто в 2012 році, коли я був на місійному році, питаюся, що ви мрієте? Вони за кордон поїхати. Так, Майже всі, так, 60-70%, і то більшість з них такі дівчата. Я так розумію, такі рожеві окуляри у вас. Знайти собі якогось француза, італійця, каже, ви не розумієте, це інша мова, це не то, що це на рідній мові люди не вміють порозумітися в сім'ї, не те, що інше. Це інша культура, це інші традиції, це інше виховання, це інші погляди на життя, це інші цінності.
Тобто все-таки
взагалі...
відговорював, правда? Добре, ну і я сказала 5 фактів, ми дійшли до 5-го. П'ятий, я попрошу назвати вас, отче Іване, про себе самого. Що, ну, от прямо зараз так на думку приходить, що ми маємо знати про вас зараз?
Ой, навіть не знаю, що ми маємо знати про мене. Напевно, те, що просто намагаюся бути інструментом в Божих руках, а все решта не від мене. Все, що добре, то не від мене, то від Бога.
Дякую.
Я думаю, що фактів у нас буде ще багато за сьогодні. Різних фактів.
Так, 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 дорогі слухачі, я нагадаю, триває програма не випадково в прямому ефірі на Радіо Марія. І, ну, я так теж зізнаюся, що, як ви могли помітити, в нашій програмі не випадково зазвичай дійсно такі є не випадкові гості особисто для мене. І, ну, так, вам вже поділюся, що з отцем Іваном я мала таку можливість познайомитися і почути отця на школі Марії, про яку ви вже могли чути на хвилях Радіо Марія, школа, власне, християнського життя і евангелізації, де отець Іван також є християнським служителем. І коли я, власне, чула конференції від отця Івана, я чула багато свідчень про власний шлях, особисте життя, і так мені серце палало, що хотілося, щоб почули ще більше людей, як, власне, Бог діє в житті і які є Божі знаки, Божі невипадковості, які нам можуть здаватися, та було випадково, та, ну, така, так, я собі і не планував, а потім вже так з часом ти дивишся і розумієш, що саме так діє Бог, саме так Господь провадить і в тій чи інакшій ситуації це саме було таке Боже провидіння статися тому чи іншому, щоб відбулося та те, що є сьогодні. Що ж, я хотіла би почати, мабуть, нашу програму з такого запитання, як загалом сталося так, що сьогодні, отже, ви маєте дружину з Гватемали і є в Україні українським греко-католицьким священником. Власне, що було першим, покликання до священства чи покликання до подружжя?
Знаєте, про покликання, якщо говорити, то я колись свій час десь пробував так дослідити, яке то Боже покликання для мене, так? Може то бути монашество, може то священництво, може то одружене, може то чимось якимось особливим, важливим займатися. І Бог мені поступово став відкривати, що це покликання, по-перше, не треба шукати якоїсь там сестри монахині, якогось там патріарха, якогось там знайомого отця авторитета, а в того, хто кличе. А по-друге, що оці Бог відкриває це покликання дуже часто, я це називаю пазлами Боже провидіння, так? Бо він так тобі показує один такий пазлик, і ти такий дивишся, і такий нічого не розумію. Тоді другий пазлик зовсім не розумію. Третій. Взагалі одне відношення до другого немає. А потім десь так раз, два пазлики склалися докупу, і ти вже дивишся, цікаво, що з цього буде. І в своєму житті я так покликання почав відкривати, коли вже почав задумуватись над тим, що я маю робити зі своїм життям. Але якщо мені колись сказали в дитинстві, чи в шкільні часи, що, може б, ти був священником, то моя відповідь була тільки не це. Ні, тільки не це. Тобто нормальна людина, коли має якийсь вибір, вона хоче бути лікаром, їй кажуть, може, ти був пожежником. Каже, дякую, я хочу бути лікаром. Не було цього
а
бажання.
Казали, що може будеш священником?
Там, наприклад, чи мама могла деколи сказати, чи бабця, чи ще як там хтось там. Та каже, ти так гарно там свічечку тримаєш, це може ти був священником. Та? І казав, я тільки не це. І думаю, що дуже випадково такі речі в моєму житті ставалися, які я казав тільки не це, які я казав не одружуйтесь на іноземках, як я вже згадав сьогодні. Бо це не треба вдівати рожеві окуляри і тому подібне. Бог проявив своє почуття гумору. Знаєте, коли мені колись як на спільноті почали говорити, що Бог має почуття гумору, то я такий з математичною освітою, так собі так, ну, типу, зовсім не сприймав це до серця, але так логічно думаю. В принципі, Бог створив нас на свій образ і подобу. Якщо Він нас створив на свій образ і подобу, а люди, ну, в своїй більшості, скажімо так, може не всі, але в більшості якось мають почуття гумору. Ну, напевно, що і Бог теж має почуття гумору. Десь таке моє було розуміння, що Бог має почуття гумору. Але коли Бог почав проявляти це почуття гумору в моєму житті, це вже було зовсім інакше, тому що воно дуже таке особливе, таке витончене, таке, знаєте, не щоб посміятися з когось, а щоб показати якийсь вищий рівень того, що ти розумів, що ти собі думав. Це дуже класно. Не можу сказати ні про одне, ні про друге, що було перше. Тобто я десь почав шукати ще, коли був на спільноті у Львові. В Львові теж попав випадково на спільноту. До речі, під час всього ефіру, коли буду говорити слово випадково, то читайте в лапках. Так, тому що це випадковість зовсім не випадкова. Так, шов я по вулиці Личаківській, зійшов в костел, якому щось там світилося вечором, в 7 вечора, думаю. Ніколи нічого спільного з римо-католиками не мав, тут мене потягнуло вечором зайти, подивитись, що відбувається. Так зовсім не випадково, зовсім випадково попав на спільноту, на якій побачив, що Бог діє дуже особливо, і там вже почалося моє життя мінятися. Бо раніше я жив за своїми планами, я не шукав взагалі покликання Божого. Я шукав, як мені зручно, як мені вигідно. Ну, це не означає, що з цього моменту я перестав шукати. Але з того моменту я побачив, почав розуміти, що Божі плани такі кращі, ніж я собі міг уявити. І у мені одного разу проснився сон, коли в сні мені сниться така річ, що десь мене прикинули різними речами. Я лежу якось біля ліжка під матрацами і в вишиванці. І обручка така товста, жирна, золота обручка. А я був ще не одружений, зрозуміло. Я такий в сні мені сниться, просинаюсь, питаюсь бабці, то ви мене оділи в ту вишиванку? Вона каже, так я. А як? Я ж спав. Так як спиться, так як вдівається, так і вділи. А за обручку був такий дуже цікавий момент в цьому сні, що я знімаю цю обручку, бо пам'ятаю, в тата і мами там всередині писало ім'я, в тата писало ім'я мами, в мама писало ім'я тата. Я як тільки заглядаю, то таке враження, що заглядаю в великий проектор відразу. І там такий шикарний, шикарний букет квітів. І такий класний, класний. Ну, думаю, цікаво. Але кручу обручку по колу, може десь буде щось писати. Я кручу там ще один, ще кращий букет квітів. І так по колу вже перекрутив один за другим, не знаю вже скільки тих букетів було. Так як на образку деколи є там образок з розарієм, 5 стацій, да? 5-5. Так різні букети квітів і зупинився, нічого нема. І тут зупиняюся в одному місці, де є букет вище, букет нижче. І посередині в обручці починає з золота проливатися світло я посередині, і потім в праву сторону, тобто, якщо б вам дивитися, в праву сторону Бог. Я в шоці, в мене все, в мене замовкло, я більше жодних слів не маю. Я розумію, що це не випадково, що це точно сам Бог мені промовляє. Хожу над тим, роздумую. Ще перед тим я спорив, доказив Богові, мені дівчата подобаються, ну що ж ти не розумієш, ну що ж цей. Тут я закрив ротик і не знаю, що робити, але думаю, мені треба поговорити з одним таким авторитетним священником. Він був директором Бучського колегіуму, там, де я колись вчився. Він був ігуменом монастиря Василянського. Він такий дуже-дуже поважний чоловік, багато людей ходять до нього радитись. Я домовляюся про зустріч з ним, їду в інше місто спеціально, приїжджаю до Львова, щоб зустрітися, домовляюся на контру годину, приходжу, ми поговорили, розказую йому цю всю історію. А може ні, то було в Золочі. Ну, коротше, не важно, бо ж важний той факт, що я йому це все розказую, він каже: ну, молися, Бог тобі покаже. Я думаю, то я для того їхав таку відстань, таке напитувати. Ну, краще від маски не міг придумати. І знаєте, що скільки живу після того, вибачте, це так до покликання, така велика відступ. Скільки живу після того, розумію, а хто ж тобі краще покаже твоє покликання, як не той, хто кличе? Хто? Авторитет священник? Хто? Якийсь там отець Піо? Хто? Якийсь там єпископ? Та ні, Бог має показати. І це правда. І ще потім він додав таку фразу, що мене ще більше здивувало. Кажу, ну це взагалі не ні в які рамки. Бо він мені каже: ти знаєш, Бог посвячене життя може бути і в сім'ї. Що ти таке говориш? Я не розумію.
А спільнота тоді, до якої ви належали, вона була до римо-католицької та парафії, правильно зрозуміла?
Трошки пропадає звук, але я
Спільнота
почув за спільнота.
парафіяльна
Спільнота, до
була
якої я почав ходити в Львові, це була при костелі Антонія.
римо-католики, та.
Парафія римокатолицька, але спільнота це було 80% греко-католики, 10% римокатолики і 9% православні і 1% протестанти. Десь так приблизно.
Тобто священник показав, що може бути
Ні,
греко-католик.
я може не почув. Ви говорите за спільноту, до якої я належав на той момент, коли я.
Так.
До речі, цей сон мені приснився ще до того, як я попав на спільноту. Тобто, я про спільноту, можливо, ще не чув. Тобто, це було десь приблизно через півроку після того, як моя мама померла. І я тоді почав задумуватись. Тому я не впевнений вже, чи це було б ще перед спільнотою, чи після. Може, вже після десь. Так, вже був я на спільноті, бо я пам'ятаю. На той момент я ще з одною дівчиною зустрічався, я не знав, як їй сказати, що я вже цей. Збираюся в інакшому напрямку.
Але священник, повернемося, да, до тої розмови. Священник сказав, що молись, Бог покаже.
Молився, Бог тобі покаже, і він сказав: ти знаєш, може бути Богу посвячене життя, і не обов'язково в монастирі, може бути і в сім'ї. І я думаю, ну як після такого сну, після такої очевидності ще можна таке говорити?
Та, я хочу зазначити, що сьогодні отець Іван має дружину, має 3 діток і є дійсно священником греко-католицької церкви. Можемо продовжувати.
Так.
Що
І
далі не
потім,
сталося випадково?
знаєте, випадковим був цей момент, оці всі випадковості, які стали дуже-дуже серйозні, настільки для мого життя, вони почались після того моменту, коли одного разу моя мама попросила мене почитати Біблію. Я колись з Богом був тільки так, знаєте. Я в церкві був, все, прошу мене благословити і не чіпати. Тільки не чіпати, бо головне, щоб мене не трогав Бог. Бо як тільки я пробував трошки попробувати там, чи чуть більше попостити, чи якусь постанову зробити, чи там ще щось, як стільки нападало спокус, як стільки мене валило, то я думав, краще б я не постив. І не грішив стільки всього, так? І тому подібне. Тепер я вже знаю всякі там навчання Гнатія Лойоли і так далі, що диявол тоді атакує, коли ти хочеш втікти з його території серйозніше, так? Але на той момент для мене дуже вирішальним моментом стало, коли моя мама, яка вже була хвора раком, Вже тоді остання стадія, і вже так, що кістка, рак з'їв навіть кістку, це від стегна до коліна. Посередині, що дві частини кістки такого гуляли, і могло десь посередині деколи пережати так, що боліло страшне, там, якщо зажало посередині мускул чи нерв. Але попри цей стан здоров'я, я розумію, що вона зором, в неї ніби все добре, і вона мене просить почитати Біблію, і я розумію, що це не тому, що вона не може собі почитати. Це тому, що вона... Це як її заповітне бажання. Нарешті, Іванко каже, почитай мені Біблію. Я розумію, я не можу собі уявити, щоб я відмовив. Так, кажу, мамо, звичайно, почитай. Знаєте що, відкриваю я Біблію, і десь там на початку в мене відкривається. Мама мене просить, Іванку, тільки там в кінці відкрий, бо там в старому звіті багато таких незрозумілостей. А я, знаєте, що кажу? Де відкрив, там відкрив. І читаю. І на той момент я вже закінчую четвертий курс прикладної математики і інформатики з такою математичною освітою. Бог до мене говорить чисто як до математика. Знаєте, що знаходжу в Біблії, знаходжу цей момент, де Авраам посилає свого слугу, щоб той пішов, хто знає, який край, звідки він там родом, і привів для нього, не для нього, для його сина, дружину. Це вже в мене такі очі, типу, як? Чому не сина посилаєш? Чому слугу посилаєш? Ну, якось дивно, так? То все. Але, думаю, хто знав, нас теж можемо скинути на культуру, на це все. Нас теж колись видавали заміж, так? Коли від бабців почути історії. Mm-hmm. Найбуде, пропускаємо, йдемо далі. Але мене вражає такий факт дуже сильно, просто. Спочатку там той слуга відмовлявся, каже, може вона не схоче піти, але потім, коли він вже приходить слуга туди, він каже, так зупинився біля якоїсь там криниці, каже, ну ж, слухай, що робити далі? Каже, Боже, мого пана, ти там йому якось пощастив. Щось там йому наобіцяв, він там тебе знає. Якщо ти хочеш, щоб за дівчину, за дружину, для сина мого пана була дівчина, яка зараз вийде до криниці, то нехай я підійду до неї і скажу, дай мені напитися води, вона візьме кухоль, швиденько переверне мене, напоїть і скаже, давай я піду по напою твоїх верблюдів, і піде так і зробить. Я собі навіть не уявляв, що таке верблюд, який перейшов пустиню, і скільки він п'є води на раз. І що таке дівчині цих 20 відер чи 40 відер води переносити. А мене вразив цей факт, що людина молиться навіть не як віруючий. Він ж не каже «мій Боже». Ми ж коли молимося, ми не кажемо, в мене там авторитет отець Піо, припустимо, «Боже, отця Піо». Ми ж кажемо «мій Боже», так? А він, це як якийсь агностик. Тобто якийсь там Бог, може він там є, якийсь там Авраам в тебе вірить. Якщо ти щось там хочеш, то зроби щось йому. Тобто це навіть якийсь такий агностик помолився, і ти йому відповів так конкретно, так чітко, бо тому що точно так, слово в слово, так як той попросив, так та відповіла, і так і зробила. Я вже своєю математичною освітою розумію, що це неможливо, щоб це відбулося випадково, бо теорія ймовірності говорить, що ймовірність, що скаже таке слово, там, одна тисячна, що таке слово, одна тисячна, припустимо, що таке слово, одна десятитисячна, то ймовірність всього разом – це перемножити ці всі разом ймовірності. Бо це нереально, щоб так відбулося. І в мене просто вперше в житті народжується крик до Бога, крик, Боже, як так, чому? Чому ти колись говорив з людьми напряму в раю, ходив, Адам з тобою, мене міг тебе все розпитувати? Потім ти посилав через пророків, потім апостоли знов тебе могли, як ти, Ісус, ти був на землі, питати все, що хочеш. Чому нам сьогодні не відповідаєш хоча б в такий примітивний спосіб? І з того моменту життя просто кардинально змінилось, так? Тобто навіть те, що я випадково, скажімо так, зайшов на спільноту, тоді, де почав ходити, це зовсім було випадково. Я почав помічати, що виявляється Богові цікаве моє життя, що виявляється Богові важливий кожний момент, так? Що я їду, дивлюся на пари, мені трошки не вспіваю, Думаю, треба помолитися, щоб Бог поміг з маршруткою, бо вони дуже нерегулярно тоді ходили у Львові. Могло 40 хвилин не бути, і це було нормально. Тільки помолюся, завжди маршрутка або є на зупинці, і я підбігаю, щоб сісти, або я тільки відійшов з зупинки, і вона за поворота повертає і вже під'їжджає. І я розумію знову такі випадки, що не може такого бути, щоб випадково 100 разів, не один, два, три, п'ять разів, а 100 разів, кожного разу, коли я помолюся, завжди є відповідь, завжди є маршрутка. І мені стало страшно. Боже, та ти ж через мене весь Львів тут перетасовуєш, щоб мені було зручно приїхати. Реально стало страшно. Я аж тепер став помічати, скільки разів в Біблії, коли Ісус робить якесь чудо, пише, що люди вжахалися. Я колись цього не помічав, а виявляється, оце такий досвід. Вау! А Боже, та тебе ти прямо зараз, прямо мною цікавишся, прямо зараз дивишся на мене, тобі цікаво, що я говорю, що я думаю, що я мрію, що я планую. Я собі так жив, ніби десь там Бог є, а я собі десь там. І ми цікавимося одне одним так час від часу колись на молитву, коли я приходжу.
Але я вже зараз чую, що, ну, як сказав священник, молись, Бог покаже. Молитва дуже відбувалася дієво в вашому житті. І, ну, так, як ми зараз почули, то Господь відповідав навіть в таких побутових ситуаціях, як то з приїздом маршрутки чи ще інше. І що ж стало саме відповіддю Бога таким, можливо, ключовим моментом? Чи був такий, коли вже, ну, вирішили, що все, йдете в семінарію і маєте стати священником?
Ну, до семінарії ще далеко. Тобто багато-багато чого Бог мусив зростити в мені. Першим ділом це, наприклад, те, що я почав ходити на спільноту вірно, так? Бо тому що раніше я міг собі так, о, тут гарно, класно, і потім ще раз там прийшов, коли мені було вигідно, захотілося, так? То оцей момент такий, що я прийшов, коли прийшов на спільноту і побачив, що тут люди якісь інакші, просто інакші. Якщо я привик, що вдома колись мене виховували, так, тут треба клякнути, тут треба перехреститися, тут треба обійти, тут можна присісти, тут свічку не колупати, дивися, бо Бозя дивиться. Тобто я знав дуже багатьох людей, які знали багато про Бога. Тут я побачив людей, які реально знають Бога. І оце реальне знайомство з Богом, людей, які на молитві виливали в голос ці речі, які ми жили, навіть могли сповідати в голос такі речі, що мені би стидно було хоча б одній людині признатися, а не перед всіма, так? А вони просто на молитві там, Боже, вибач за такі речі. Я розумів, що це є реальні люди, які знають Бога, так? Другий нюанс, який я досвідчив там, я, наприклад, колись мав таку звичку, пробував виховувати, молитися вервичку. Я їхав, припустимо, електричкою Тернополя до Львова 3,5 години, тоді електричка йшла. І я пробував такий експеримент робити, коли я молюся, одне Богородице Діво, і хоча б на одному слові я був неуважний або відволікся, то я не бусинку вперед перекидав, а бусинку назад.
Клас.
Я не скажу, що я комусь рекомендую таку практику обов'язково до виконання, але цікаво.
Це такі доволі відверті і чесні відносини, я бачу, вже тоді будували з Богом.
Скажімо так, це ще був період, коли я пізнавав Бога. Так? Зараз вже так не молюсь. Так? Я зараз вже не дивлюся, ой, чи я був уважний на слові, я дивлюся, чи я уважний на особі, з якою я спілкуюсь, так само, як двоє закоханих, вони не переживають, ой, чи я там гарно причесаний, чи я там гарно сказав, бо це сконцентрація на собі, так? Зараз Бог мене вже навчив, що найважливіше в молитві – це концентрація на особі, яку ти хочеш щоб вона досвідчила, що ти любиш. І дозволити їй, так? Тобто концентрація на самому Богові, а не навіть на тих словах нікчемних, які я вимовляю, так? Чи з написаних молитов, чи з усних молитов, неважно, все рівно нікчемні, так? Можливо, сам Бог, а не слова. Та? І от що мене тоді вразило, коли я вийшов з спільноти і попробував собі взяв просто в руки вервичку і йду, молюся. І в якийсь момент мене просто так заштурмило. Я усвідомив, що тільки що, я переходив світлофор, бі повз базар, маршрутки, пропускав, те все. І я цілу десятку вервички помолився щойно, абсолютно набагато більше хаосу, аніж собі сидіти в електричці в кутику, на що не звертати уваги. І кожне слово виходило не тільки з розуму, що я розумів, що є, а що це серце виходило. Я зрозумів, що Дух Святий діє дуже сильно там на спільноті, так? Що це не тільки людський фактор, так? І тоді я почав ходити вірно на спільноті, аж спільнота почала мене поступово міняти. Десь через, може, півроку ходження на спільноту, Бог мені відкриває такий факт. А подивися на себе. Просто мені переді мною картину мого тижня, так? Ось ти приходиш в понеділок на зустріч спільноти нам помолитися, як до джерела, вмитися, понапитися чистої води, і зразу ж другий день знову в ту саму обстановку, в якій ти є, десь матюки собі дозволяєш, десь якісь пошлі жарти, десь якісь ще щось. І я такий, ой, просто Бог так взяв і пролив світло. І я почав шукати, міняти своє життя, так? І тоді десь, мабуть, вже почав зустановлятися над тим, яке ж моє покликання, але придивлявся до різних монаших орденів, але не знаходив жодного такого, щоб я сказав, о, сюди хочу, так, ось сюди горить моє серце. Але таке точно сталося, коли я почув, що відкривають місійну школу. Я якраз був поступив на таку програму, магістерська програма була для тих, хто вже має вищу освіту, або бакалаврат, можна було в УКУ такий синтез всього богослов'я прослухати дуже гарно, так компактно, і самі цікаві речки, такі слівки, я не знаю, по-українськи назвати. Це є програма, магістерська програма на Інституті економічних студій, медико-психологічний супровід осіб з особливими потребами. І тоді школа Марії десь теж в такому сенсі рухалась, що ми почали відкривати, що брат Петро так розказував, що ми дотепер проповідували там інтелігенції, так, і так далі, а тепер треба пора йти показати це фактом, любові, служінням, тим людям, які реально це потребують, так? І я там навчався в цьому інституті економічних студій, і я трошки вже забув, до чого я це вів.
І що стало все-таки тою відповіддю Бога, коли ви вже остаточно зрозуміли, що маєте стати священником і вступили до семінарії?
Ну дивіться, в семінарію я не хотів йти далі.
Після УКУ?
Я ще не хотів йти в семінарію. Я продовжував бути на своєму, що священництво – це щось дуже таке високе, дуже таке відповідальне, дуже таке серйозне. Це не для мене. Але місійна школа – це був такий, знаєте, мені сподобався цей лозунг. Один рік посвятити для Ісуса, так? Коли брат Петро розпочав розказувати таку, скажімо так, як то каже, рекламу, так? Цієї школи, яка створюється, я вже цим загорівся, я цілий рік про це думав. І остаточною крапкою для мене став момент зустрічі товариша, якого я давним-давно знав, але він був на цьому першому році місійної школи. І на цій місійній школі він служив, теж був в Чорткові, де я потім служив, але цікавий момент, що я коли його зустрів, він теж не в Львові живе, він живе там в одному селі недалеко від Львова, і мама йому передала канапку з собою, бо знала, що він там цілий день буде. І він каже, на тобі цю канапку, тобі більше треба, тобі далі дорога. Останні просто. І я розумію, що я би так не зробив. взяти останню. І мене це торкнуло. Тобто я зрозумів, що ця місійна школа не тільки ідейно класна, а що це є щось таке, що міняє тебе також зсередини, так? І вона реально мене зсередини поміняла. Якщо колись я дітей любив так на відстані, так. Типу, о, гарний хлопчик, на тобі м'ячик дибався, то місійна школа дуже кардинально мене змінила. Ми тоді мали за літо, наприклад, 11 таборів, наша команда мала різних, в основному дитячі табори, там оазиси, канікули з Богом, одна школа християнського життя. І от якраз на одній з тих шкіл християнського життя і евангелізації був на школі мій тато. О, знаєте що? Коли я згадав про тата, то згадав ще важливий момент. Коли я вже зрозумів, що це точно поклик від Бога, місійна школа, бо в мене просто горить серце, палає. Я розумію, Бог дає таке натхнення, що це точно не може бути ні від кого іншого. І лишалася одна проблема. В той момент, прямо в той момент я не працював, бо я якраз вчився у КУ трошки. Там така дворічна програма, 1,5 роки провчився. Ще півроку лишалося, але я собі вже запланував, добре, я візьму там академку, потім прийду довчуся, але хочу йти на місійну школу, але боюся сказати татові. Боюся чому? Бо дуже давно, коли ще тато жив теж іншим життям, багато мама вимогла нас всіх разом, щоб щось в нашому житті помінялося. То він таку був сказав фразу, може, й десь по дурості, десь сам почув та й сам переказав. Каже, що в монахи йдуть ті, що не змогли себе зреалізувати в житті. Знаєте, здавалось би, ну там один раз сказав, та й все, подумаєш. Але воно мене так осіло, що я це пам'ятав. Це мене зовсім не стосувалося, який там був школяр чи хто там, я не пам'ятаю. Але воно так осіло, що я просто боявся сказати татові, що я хочу на місійну школу, бо це посвятити рік часу для Ісуса, повністю викинути всі плани, не ходити на роботу, залишити навчання, залишити всі-всі речі і піти посвятити рік для Ісуса. А більше того, за це навчання перших 3 місяці з цього року треба заплатити, бо це проживання, харчування в Красилові 3 місяці. І це чимала сума для мене в той момент була. Хоча перед тим я працював на хорошій роботі. Я заробляв 1200 доларів місяць як програміст. Мені нічого не бракувало. Теж Бог мені відкривав певні моменти, як скомпонувати моє життя. Я мав на довгий час після того, коли пішли в 2008-му скорочення по всіх компаніях, і в нас теж. Я спокійно це прийняв, бо Бог мене приготував, зробив заощадження. Але от вже на місійну школу мені вже не вистачало, тобто я вже вийшов на нуль. І я такий, як сказати татові? І в один момент в мене знов народжується молитва в голос до Бога. Боже, бо якщо то ти кличеш, а вірю, що ти, бо горить серце, горить, палає, ну то ти подбаєш. Знаєте що, того самого дня або наступного дзвонить до тата, якісь там знайомі знайомих, каже, слухайте, треба там поштукатурити щось, попідбивати під шаліпи, таке, 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 всяке. Тато каже, слухай, ти підеш за мною? Та піду. І я абсолютно це не взяв до уваги. Пішли, попрацювали. І стається так, що рівно за тиждень від тої молитви, рівно в тій самій кімнаті, я обернений в тому самому напрямку, в якому я молився до вікна, тато мені відраховує, віддає половину з тої суми, яку ми заробили. Звичайно, я як підсобник міг отримати менше, але це тато віддав мені половину. І я рахую, я розумію, тут рівно на вартість місійної школи і ще на морозовий на дорогу. Все. Я розумію, Бог відповів. Виявляється, отак, от раз. Там вже дивися, лишається менше місяця, як бути, як сказати, що бути, де. Раз, у мене є гроші. Я кажу, тату, ви знаєте, я йду на місійну школу. Все, у мене вже цей страх пропав. Я розумію, що сам Бог це відкриває.
Дуже цікаво. Я нагадаю, що зараз в ефірі Радіо Марія триває програма «Не випадково» з гостем Іваном Держилом, священником Української греко-католицької церкви. І так дуже швидко плине час, дуже цікаво, але так я бачу, що ми маємо трошки поспішати, адже так 43 хвилини, і в нас 15 хвилин, так якщо так до завершення, хочеться почути ще про цю частину сімейного життя, як взагалі це все поєднується у вас, отче Іване, і як ви зустріли дружину, яка є з Гватемали. Власне, я так розумію, що батько зіграв теж важливу роль в тому, що ви вже пішли до семінарії. Мабуть, про цей момент і так перейдемо до подружнього життя трохи.
Добре, дякую. Дякую також за те, що нагадуєте про час, бо я люблю про нього забути. Знаєте, ж краще жити в Кайросі, ніж в Кроносі, але поки що ми тут. Тож, коли тато був на школі, це була школа християнського життя на Закарпатті, Великий Бичків, і просто так сталося, що я мав мати навчання на тому рівні, на якому тато був учасником. І мені так стало зле, раптом так стало зле, що просто я не можу. Я там один раз цю лекцію перечитав, але вже не маю сили перечитати. Я розумію, що мені треба ще хоча б раз перечитати, ще треба помолитися, так як колись Ліда, як Леночка казала, що треба завжди помолитися, щоб Бог дав саме ті слова, які треба промовити саме до тих людей, які саме зараз там стоять. А мені нічого не йде, все взагалі фізично зле, не буду казати, уточняти, але коротше, йду я на заступницьку, помолилась за мене заступницьку, так мені пішла лекція, що я був в шоці. Я думаю, я би таке не сказав, може хтось записав на диктофон. А вечором тато приходить і каже, слухай, я поговорив з братом Петром, ти йдеш поступати в семінарію. Я такий, не поняв. А ви мене спитали? При тому, що я вже на той момент десь закінченням сімейного року, вже був дозрів, що буду йти в семінарію, але я продовжував мати свої плани на своє життя. Я планував там піти, закінчити то, що я там в УКУ вчився, магістерську програму ще півроку, тоді підзаробити якісь гроші на навчання, бо то ж семінарія теж платна, багато років.
Тобто так за розумом логічно, та як так можна зараз, якби більшість скаже, так по-чоловічому, щоб подбати про все.
Я десь там думав, може там в семінарії Київська, там більше таких людей, що вже з вищою освітою, десь вигідніше, десь так. Тобто я свої плани мав на своє життя, а тут тато мені таку річ говорить, і я розумію, що в принципі, якщо говорити про, знаєте, я вже дорослий, мені немає тато казати, що робити. Але, а чи не може Бог промовляти через тата? Ну, не тільки через священника, не тільки через якусь там людину, яка за тебе молиться на заступницьких, але в тому числі, може, і деколи через тата. Ну, думаю, ладно, добре. Роблю з Богом таку угоду. Я до екзаменів не готуюся. Ну, зрештою, я і не можу готуватись. У мене ще попереду три табори, а вступні іспити вже давно відбулися. І кажу, тут нема шансу, щоб я цього року вступив, бо вступні іспити були в червні, зараз вже кінець, вже середина липня. Тато каже, ні, ти попробуй. Я такий думаю, добре, най буде. Просто піду за словом, ти попробуй. Тобто я не буду казати ні, але й занадто прикладати зусиль не буду і спеціально не буду готуватись до екзаменів. Якщо я не поступлю цього року, тоді все піде за моїм планом. І що стається? Я закінчую ці всі табори, поговорив з владикою, владика каже, ну не знаю, чи то ще десь приймають, ніхто вже давно екзамени, вже вивсяли список, хто поступив в семінарі, не то, що екзамени пройшли. Тобто, хто прийшов по тих екзаменах і тому подібне. Каже, десь питають, чи десь приймають. Каже, я подзвонив, запитався товаришів, які колись зі мною в Бузькому колегі не вчилися. Він каже, бувало таке, що хтось поступав пізніше. Я це кажу владиці, каже, поїдеш до ректора Івано-Франківськ. Ну, добре, я, в принципі, не планував Франківськ, але май буде. І коли я приїхав туди, спеціально не готуючись, ректор мене розпитує, це, де ти там вчився, а, музичну школу маєш, а це. І я такий питаюся, мені тут шукати якусь квартиру, чи можу переночувати десь? Він каже, нащо тобі? Ну, щоб екзамен здати. Які екзамени? Ти приїжджай 1 вересня. Типу, по співбесіді поступив. Я такий, а, наламали всі мої плани. Тепер треба все переплановувати, все, що
Дуже
вони були.
цікаво. Семінарія в
Не запитав.
Івано-Франківську далі. А як папський університет в Римі? Нас 10 хвилин до завершення програми.
До речі, семінарія, сам факт цей, що я поступив в семінарію, я думав, ну, може, якось мені вдасться закінчити, бо мені завжди дуже важко йшли всі гуманітарні предмети. Просто катастрофічно. Ці природничі я отак щовкав, зрозумів вчительку, мені вже вдома вчити не треба, бо я зрозумів, я виходив і використовував теорему, а не завчав її на пам'ять. А тут, навпаки, все гуманітарне: філософії, літератури, історії, богослов'я, все гуманітарне. І якось так стається, що Бог так зробив, що в мене хороші оцінки. Не знаю, як так сталося. Я думаю, на всяк випадок буду подивлюся, що там, які є варіанти. Почав вчити італійську мову, почав дивитися, а чи є щось таке, якась така спеціальність, бо після семінарії ти вже, коли йдеш до ремонту, ти вибираєш якусь конкретну спеціальність. Та як, наприклад, на докторат ти вже йдеш на якусь спеціалізацію чи на магістратуру, та? І думаю, чи є щось таке, що цікавиться штучним інтелектом? Бо мене тоді дуже сильно зацікавив штучний інтелект, коли він ще не був хайпом зовсім, так? Ще ніхто не знав, не існувало чату GPT для публіки. Він то розроблявся, але його ще не існувало для публіки, та? В тому числі зараз розробляються такі речі, які, про які ми ще не знаємо. І мене цікавило, чи взагалі можливо таке, що в богословських університетах цікавились питанням, яке мене цікавить за моєю першою освітою. Так, якесь десь насуміжне, тобто етичні проблеми, пов'язані зі штучним інтелектом. І дізнався, що є такий університет, в якому навіть багато конференцій, навчань на цю тему є. Я кажу, хочу спробувати сюди поступати, податися на стипендію. Коли отримав стипендію, поступив туди, і там вчилися більшість семінаристи, чи діякони, чи священники по якихось стипендіях. І деякі вчилися люди за свій кошт, в тому числі Марія. І в нас створилася така групка, компанія друзів. Я, отець Августин, тепер, тоді він був семінарист. Отець Августин Тимчак, він на Львівщині служить. Дуже гарний отець, теж рекомендую послухати його деколи. Ісідрос, діякон з Мексики, і Марія з Гватемали. То ми мали стипендію і собі там вчилися, а Марія продала машину, розрахувалася з роботи, працювала головою відділення гінекологічного в столичній лікарні, найбільшій лікарні столиці Гватемали. Склала всі свої плани, всі свої збереження, зібрала, приїхала, заплатила за університет в Римі, що дуже немало, бо в університет в Римі, наш університет коштував 3600 євро тільки саме навчання, плюс проживання. Тобто в нас це все стипендія покривала, вона це все сама оплачувала, сама працювала на різних роботах. Але ми така мала була компанія, ми їй пояснювали якісь там теологічні предмети, вона нам медичні. Ми просто дружили, пізнавали один одного.
А Бог вже будував ці відносини, вже починалися тоді. Скільки років, чи який це був та шлях довгий, недовгий до саме того пізнання, що це має, мабуть, статися моєю дружиною, та ця дівчина, ця жінка?
Ну, спочатку ми дружили і просто були як друзі, так? Тобто ми не нічого там не планували. В неї в світогляд такий, що римокатолицькі священники не одружуються, тобто взагалі в тому напрямку не треба дивитися. Я вже ходив з такими рамками, що напевно, можливо, Бог мене кличе або до целібату, або до монашого священства. Теж не дивився на стосунки з дівчатами. І навіть більше того, коли я ще хотів зустрічатися з дівчатами, то в мене завжди щось не виходило, не вдавалося. Тільки я вирішив, що все, ну добре. От постараюся я зарезервувати своє життя приватне. Появилося мільйон можливостей. Там, наприклад, на школі християнського життя вечором десь посидимо, поговоримо за чайком. Дивлюся, все вже іскорки в очах дівчини загоряються. Я такий, слухай, знаєш, я ото-то збираюся йти в монастир. Так зразу обрубував, так?
Так.
А Марія цих іскорок...
Чим вже зацікавила вас ваша майбутня дружина тоді? Що так помінялося та думка?
Що ми пізнавали один другого, наприклад, коли вона розказувала про своє життя, я був дуже захоплений, тому що коли в мене на спільноті були ці домашні групи, які мені дуже багато дали в моєму формуванні, але вони були зосереджені на особистому формуванні духовності. А в них це є на формуванні саме в сім'ї. І мене це просто захоплювало дуже страшенно, так? Коли, наприклад, я знаю, що дуже важко є для багатьох священників бути вірним в тому, щоб помолитися хоча б одну частину молитовного правила з молитвослову, часослову, бревіарію для римокатоликів, так? І вона каже, я молюся, малаше правило. Я такий, як щоденно? Так, щоденно. Для мене це був шок, так? Тому що я таких мар'ян не бачив, які мають таку молитву. Так? Або, наприклад, коли вона мені розказувала про своє сімейне життя, в неї восьмеро в сім'ї, і каже, наприклад, мій брат одного разу прийшов зі школи з фінгалом, ну, з синяком. І каже, мама, заплаканий, такий, то все. Каже, ага, зрозуміла. Мовно кажучи, переведу на українську. Каже, на тобі 50 гривень, де купи шоколад. Ну, той пішов у магазин напроти, купив шоколадку, приходить додому з тою шоколадкою, каже, вже такий чуть-чуть спокійніший, ще заплаканий, але чуть спокійніший. А тоді каже, мама до нього, завтра подаруєш тому, що тебе вдарив. У мене щелепа відпала. Я за все своє життя, за все своє розуміння, пізнання християнства в сім'ї, в церкві, в спільноті, в семінарії, я не зустрів такого християнства, яке реальне, реально глибоке, так? І каже, так, це все змінило все життя їхнє, вони стали найкращими друзями. І тоді її брату було комфортно, бо той був такий самий заводіла в класі, а найкраще було бути з найкращим другом самого заводіла. Так? Я так усвідомив, вау, яке класне виховання. Я в нас такого не зустрічаю. Так? Коли вона розказувала, як в неї в сім'ї, що завжди є оця утрення кожної неділі спільна, цілою сім'єю. Тобто вони кожен день собі моляться, по можливості самі чи з кимось, а от в неділю всією сім'єю. І каже, я завжди знала, що як прийде неділя, то точно буде, а щось десь посеред тижня було таке чуть-чуть на підвищених тонах, точно буде, що тато чи мама будуть одне перед одного перепрошувати, вибач за те, що я не стримався, вибач за те, що не поцінував, вибач це. Але не тільки ці історії, а також те, що першим ділом, що оце, що перепрошую, і другим ділом, за що я тобі вдячний, і третій момент, за що я тебе ціную. І мене це так захоплювало, просто я коли вже зустрічався з Марією, коли я чув ці речі, історії, я казав, я закохуюсь з твоєю мамою, як вона це формувала, це виховання. Так? Ну, звичайно, її батьки зараз, вони катехити там, цієї спільноти неоктохональної в Гватемалі. Але це сильно, так? І я зрозумів, якщо в її сім'ї кожна з цих восьми дітей всі дотепер і всі з Богом, і прагнуть бути з Богом, а не тільки так, бо треба йти до церкви, це суттєво. Я бачив дуже-дуже багато християнських сімей, які, я би казав, дивіться, яка класна людина, як вона евангелізує, скільки вона робить. Ти подивишся на сім'ю, а в сім'ї діти не хочуть ходити до церкви, вони не хочуть вірити в такого Бога. І для мене це було катастрофою, коли я так багато сімей таких бачив. Це, можливо, була одна з причин, чому я думав, я собі не уявляю, як виховувати сімей сьогодні дітей в цьому сьогоднішньому віці, щоб могти передати ці цінності, якими ти живеш, це виховання, ці моральні принципи, ці всі речі. Коли діти сьогодні кого слухають? Тата слухають, статистика казала, ще дуери Фейсбуків, не те, що ВКонтакті, і тим більше Тіктоків, Інстаграмів. Статистика казала, що тато приділяє в середньому своїй дитині 10 хвилин на тиждень. Рідній дитині, тет-а-тет, так? Тобто це не бути в одній хаті. Один телевізор дивиться, другий газету читає. А послухати, що відбувається. І я розумів, що якщо дитина сьогодні в ці тіктоки слухає 8 годин на день, а тата 10 хвилин на тиждень, кого вона буде мати в авторитеті? Я думав, я краще не буду створювати сім'ї. Це був такий мій раціональний фактор. Але тут я зрозумів, з такою дружиною є шанс. Що зможу з таким вихованням, є шанс, що християнство насправді зможе бути передане автентично, так, не так, як що треба бути в церкві, а далі кожного своє.
Зараз я згадую, трошки повертаючись туди назад, на ваш шлях життєвий, отже, та історію, коли ви поїхали до того священника за порадою, за розмовою, та він вам сказав, священницьке життя та може бути і в подружжі.
Так, і
тепер от як далі Господь дійсно та ці пазлики складав у вашому житті, дуже-дуже цікаво. Сьогодні ви є одружений, ви є священник греко-католицької церкви, священник одразу трьох парафій на Тернопільщині, маєте двох синів, дочку. Отже, і у нас час програми завершується, і ми маємо закінчувати. Неймовірно цікаво було почути сьогодні про ці невипадковості, які насправді будує Бог в житті і провадить, та коли ти є відкритий, коли ти шукаєш Його. Щоб, можливо, ви порадили тим, хто зараз дивиться нашу відеотрансляцію, хто зараз слухає радіо, щоб ось так дозволяти Богу діяти і вести себе у житті. Що потрібно для цього?
Ну, дивіться, не хочу нічого радити, просто покажу принцип простий. Хочеш, щоб Бог діяв в твоєму житті, то треба, щоб Бог був присутній в твоєму житті. Треба, щоб був час на молитву. От і все.
Амінь. У нас на завершення нашої програми, яка називається «Не випадково», я завжди прошу гостей продовжити цю фразу «Не випадково що?».
Це вся фраза?
Продовжте, будь ласка. «Не випадково?».
«Не випадково все?».
«Не випадково що-що?».
«Не випадково все?». «Не випадково все?».
«Не випадково все?».
Зараз з екранів, це вже не випадково.
Я дякую вам, дуже, дуже дякую. Дякую Богу за цей час і можливість. Дорогі слухачі, ми сьогодні познайомилися на хвилях Радіо Марія з отцем Іваном Держилом, гостем нашої програми не випадково, священник Української греко-католицької церкви, який служить на Тернопільщині, сьогодні був з нами в ефірі. І я дуже, дуже дякую вам за ці свідчення і особисті ділення. Дякую за цікаву розмову.
Я вам дякую за запрошення. Давно я вже як почув тільки назву, то так собі подумав, скільки всяких невипадковостей або випадковостей в лапках в моєму житті, які виявилися дуже невипадковими, що тут не можеш перестати говорити. І до сьогодні це продовжується. І просто хочу закликати повірити, що якщо є дійсно молитва щодня, в якій є стосунок з достаточком, то повністю цей день наповнюється. Так що не можна сказати, як колись один отець сказав, в мене нема таких 48 годин, про які я би не міг сказати, що Бог надприродно подію в моєму житті зробив чудо. І я так побачив, що коли живеш з Богом дійсно глибше, то так є. Я так само можу сказати про моє життя. Нема таких 48 годин. Звичайно, коли в мене духовне життя не в занепаді, такі теж бувають випадки. Але коли цей, то нема таких 48 годин, щоб я не міг розказати, що за цих 48 годин в мене було чудо. Останнє чудо – це позавчора в мене сповідається чоловік, який не сповідався від свого шлюбу. І вчора він помирає. І сьогодні я його ховаю. І як? Звідки він знав, що він має позавчора посповідатися? Точно за хтось за нього молився. А це чудо. Ну, тобто, чисто математично, це неймовірно.
Не випадково називається наша програма. І я дякую всім, хто був із нами сьогодні. Отець Іван Держило, гість нашої програми. Я сподіваюся, що до наступних зустрічей в ефірі Радіо Марія з вами в цій програмі була сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму. Почуємо в програмі «Не випадково».